En la contexto de la pasinta la trian de maio nazia festo, omagianta la proclamon de la tria maia constitucio, en la regia castello en Varsovio dauras por ocasa expositio Stanisław Małachowski, hero, mito, simbolo. Gi memorigas la silueton de tiu elstara politikisto kaj lian rolon dum la debatoj de la kvarjara sejmo kaj la proklamo de la fama konstitucio, la unua en Europo. Lian kontraŭstaron kontraŭ la perfidula Targovica komploto el 27 de aprilo 1792, kiu laŭ la instigoj kaj patroneco de la rusa carino Katarina celis kontraŭ la reformoj de la kvarjara sejmo kaj la konstitucio. La expozicio ne sole omagas marshalon Małachowski, kiel unu el la plej gravaj ŝtatviroj de sia epoko, kreskinta al la rolo de patriota simbolo. Gi ankaŭ bildigas la transprenon en Pollando de la estetikaj tendencoj propraj al klasikismo.